Ukončení velkého sporu. Po skončení období 1000 let se Ježíš Kristus opět vrátí na zemi. Bude ho doprovázet zástup vykoupených lidí a andělů. Majestátně se stoupí a přikáže bezbožným mrtvým, aby vstali a přijali svůj rozsudek. Povstanou jako mohutný zástup, nespočetný jako zrnka písku na mořském břehu. Ježíš Kristus se stoupí na Olivovou horu. Když nový Jeruzalém sestoupí z nebe ve své osilňující nádheře, spočíne na místě připraveném a očištěném pro jeho příchod a Kristus se svým lidem i anděli vstoupí do svatého města. Tehdy se bude Satan připravovat na poslední boj o nadvládu. Když byl zbaven své moci a nemohl provádět své klamné dílo, byl vládce zla nešťastný a skleslý. Ale poté, co bezbožní vstanou z mrtvých a on uvidí, kolik lidí má na své straně, jeho naděje ožije a rozhodne se, že svůj boj proti Bohu nevzdá. Povolá pod svůj prapor všechny zástupy ztracených lidí a pokusí se s nimi uskutečnit své záměry. V onom ohromném davu budou příslušníci dlouhověkých generací, které žili před potopou, muži statných postav a bystrého rozumu. Budou mezi nimi králové a vojevůdci, kteří si podmanili národy, válečníci, kteří nikdy nebyli poraženi v boji a před jejich příchodem se třásla království. Satan se bude radit se svými anděli a s vládci, dobyvateli a udatnými válečníky. Nakonec zazní rozkaz k útoku a nespočetné vojsko vyrazí vpřed. Sevřené šíky se s vojenskou přesností dají na postup. Po rozpukané a nerovné zemi zamíří k Božímu městu. Na rozkaz Ježíše Krista budou brány Nového Jeruzaléma uzavřeny. Satanovo vojsko město obklíčí a bude se připravovat k útoku. Korunovace Krista a soud. Pak se Ježíš Kristus znovu ukáže svým nepřátelům. Vysoko nad městem na podestě se zářícího zlata se objeví velký a vyvýšený trůn. Na trůn se posadí Boží syn a kolem něho se shromáždí obyvatele jeho království. Před shromážděnými obyvateli země i nebe se uskuteční závěrečná korunovace Božího syna. A pak, obdařen nejvyšší vládou a mocí, vynese král králu rozsudek nad těmi, kdo se vzbouřili proti jeho vládě a vykoná spravedlnost nad těmi, kdo přestupovali jeho zákon a utlačovali jeho lid. Prorok napsal: a viděl jsem veliký bělosný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Jakmile budou otevřeny knihy záznamu a Ježíš pohledne na bezbožné, všichni si připomenou každý hřích, kterého se kdy dopustili. Uvědomí si, kde sešli z cesty čistoty a nevinnosti, jak je pýcha a vzpůrnost vedla k porušování Božího zákona. Celý bezbožný svět bude stát před Božím soudem obviněný z velezrady proti Boží vládě. Nikdo nebude obviněné hájit, nemají se čím omluvit. A Pán nad nimi vynese rozsudek věčné smrti. Satan pochopí, že se vyřadil z nebe vědomou vzpourou. Všechny své schopnosti vycvičil pro boj proti Bohu. Nebeský pokoj, soulad a čistota by mu působily hrozná muka. Jeho námitky proti Božímu milosrdenství a spravedlnosti vezmou nyní za své. Obvinění namířená proti Hospodinu dopadla v plné míře na něho samého. Také Satan se skloní a uzná, že rozsudek, který byl nad ním vynesen, je spravedlivý. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Nyní budou objasněny všechny skutečnosti týkající se velkého sporu. Zatímco Satana odsoudil jeho vlastní činy, Boží moudrost, spravedlnost a dobrota budou plně obhájeny.
Vykořenění hříchu. Od Boha z nebe sestoupí oheň. Země se otevře, i skály budou hořet. Bezbožní dostanou svou odplatu na zemi. stanou se strništěm a přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupu. Satanovo dílo zkázy navždy skončí. Po 6000 let prováděl své záměry. Země kvůli němu trpěla a celý vesmír prožíval zármutek. Nyní však budou stvořené bytosti navždy zbaveny jeho přítomnosti a jeho pokušení. Zatímco zemi zachvátí ničivý oheň, budou vykoupeni bezpečně ukryti ve svatém městě. Nad lidmi, kteří měli podíl na prvním vzkříšení, nemá druhá smrt moci. Zatímco pro bezbožné je Bůh stravujícím ohněm, pro svůj lid je sluncem a štítem. Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Oheň, který stráví bezbožné, očistí zemi. Odstraní každou stopu prokletí, každé věčně planoucí peklo, žádné věčně planoucí peklo nebude vykoupeným připomínat strašné následky hříchu. Jediná připomínka. Zůstane jediná připomínka. Náš vykupitel navždy ponese stopy po svém ukřižování. Na jeho raněné hlavě, v jeho boku, na jeho rukou a nohou zůstanou stopy krutého díla, které působí hřích. Stopy po jeho pokoření jsou nejvyšší poctou. Rány Golgoty budou trvalým věčným znamením jeho moci. Ty věži stáda, návršice sionské, tobě připadne, k tobě se navrátí dřívější vladařství. Tehdy nastane doba, kterou toužebně vyhlíželi praví věřící od chvíle, kdy plamený meč vyhnal první lidský pár z ráje, doba vykoupení těch, které si Bůh vydobil. Plán vykoupení napomohl znovu získání země, kterou člověk původně dostal od Boha jako svoje království, ale Satan mu ji ve své úskočnosti odebral a dlouhý čas ji ovládal. Vše, co zničil hřích, bude obnoveno. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbicích, v klidných místech odpočinku. Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat spása a své brány chvála. Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný. Nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. V nebeském prostředí už nemůže existovat bolest. Nebude tam smutek, slzy, pohřební průvody. A smrt již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo.
Sláva věčnosti. Bude tam nový Jeruzalém, hlavní město oslavené země. V Božím městě nebude noci. Nikdo nebude potřebovat odpočinek, ani po něm nebude toužit. Nikoho neunaví konat Boží vůli a chválit jeho jméno. Budeme stále cítit svěžest jitra, které nikdy nekončí. Nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem. Sluneční svit bude nahrazen světlem, které nebude nepříjemně oslňovat, nýbrž svým jasem mnohonásobně předčí polední světlo. Boží a Beránkova sláva naplní svaté město neblednoucím světlem. Vykoupení budou žít ve slávě věčného dne bez slunce. Chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Boží lid bude obdařen výsadou osobně se stýkat s Otcem a Synem. Budeme pobývat v jeho přítomnosti a hledět na jeho nádhernou tvář. Tam budou vykoupení poznávat tak, jak Bůh zná je. Láska a soucit, které Bůh vložil do lidského srdce, se tam projeví ve vší plnosti a ušlechtilosti. Lidé obdaření nesmrtelností tam budou nadšeně rozjímat nad zázraky stvořitelské moci a tajemstvím zachraňující lásky. Přijímání nových poznatků neunaví mysl a nevyčerpá tvůrčí sílu. Bude možno realizovat nejvelkolepější díla, uskutečnit nejvznešenější tužby, splnit nejkrásnější cíle. Přesto stále zůstanou nové výšiny, které bude možné zdolávat, nové divy hodné obdivu, nové skutečnosti, které bude možno odhalovat, nové úkoly, které budou rozvíjet rozumové, duševní i tělesné síly. Budou zpřístupněny všechny poklady vesmíru a vykoupení je budou moci studovat. Neomezení smrtelností a únavou poletí na vzdálené světy, které trpěly při pohledu na lidskou bídu a jásali štěstím při zprávě o každém vykoupeném člověku. Děti země se radostně a značením připojí k radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Léta věčnosti budou postupně přinášet stále bohatší poznání Boha a Ježíše Krista. A s rozšiřujícím se poznáním poroste také láska, úcta a štěstí. Čím více budou lidé poznávat Boha, tím více budou obdivovat jeho charakter. Když jim Ježíš bude postupně odhalovat tajemství vykoupení a úžasné činy vykonané ve velkém sporu se Satanem, pocítí vykoupení ještě větší lásku a s ještě větší radostí uchopí zlaté harfy a desetitisíců a tisíce tisíců hlasů se spojí v mohutném chvalospěvu. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemi i v moři, všecko, co v nich jest, slyšeli jsem volat. Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. Velký spor mezi dobrem a zlem skončil. Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je čistý. V celém nezměrném stvoření vládne soulad a štěstí. Od Boha, který všechno stvořil, proudí život, světlo a štěstí do všech stran nekonečného prostoru. Od nejmenšího atomu až po největší vesmírná tělesa, všechno živé i neživé, v neskalené kráse a dokonalé radosti hlásá, že Bůh je láska.
Já bych vás chtěl ještě pozdravit tady z tohoto místa, ne ze všemi jsem si chtěl podat ruku. Nepochybně to, co jsme četli v přednáškách, tak je něco, v co věříme a těžko k tomu něco zásadního dodat, protože samozřejmě je tam ještě ten časový předěl a je to událost, nebo jsou to události, které nás čekají a tudíž, jak je jednou budeme prožívat, tak samozřejmě budou mít nepochybně svůj vlastní náboj a osobní prožitek. Je to naše naděje, ta klíčová zpráva je nepochybně v tom, že ten velký spor skončí vítězstvím toho dobrého, tedy stvořitele. Celý modlitební týden byl pro nás samozřejmě i určitou výzvou k tomu, abychom v rámci toho běhu všedního roku se zastavili, ohlédli, abychom také možná prošli určitou sebereflexi, abychom se potkávali také i v průběhu týdne jako věřící lidé ve skupinkách, abychom četli téma, které nás provázelo a které vlastně nám mělo přiblížit tu velkou událost druhého příchodu Pána Ježíše Krista se všemi důsledky, které vlastně má, a nepochybně s tím jedním z těch klíčových důsledků je ukončení toho velkého sporu a vyjasnění té nejistoty, která je spojená s tou naší přítomností, kterou prožíváme, kde samozřejmě se dotýká nás nejenom to dobré, ale také i to špatné a jako kdyby trošku není jisté z jenom toho prostého pozorování anebo zhromažďování dat, jak to dopadne. A to, jak to dopadne, vlastně nám připomněla ta dnešní přednáška a já bych se chtěl soustředit na jednu klíčovou věc, která možná trošičku je naznačena v té první otázce. Když se těšíme na skončení, na ukončení hříchu, je něco, co nás zneklidňuje, co to je? A já jsem si to definoval, že je to bouře, nebo my to můžeme definovat i jako krize, která může přijít do života každého z nás, ale která nějakým způsobem zasáhne také i celý svět. Takže mi dovolte, abych trošičku možná symbolicky nebo jenom s formou určitého příměru otevřel příběh, který je také o bouři a který v sobě má také naznačeno, co bychom my v té bouři měli udělat. Je to součást, příběh je součástí života apoštola Pavla, budu se snažit být tedy stručný. Ve Skutcích 27. kapitole je tento příběh rozepsán a je to vlastně jeho plavba, kterou koná do Říma. A tam byl moment, který vnesl právě nejistotu, jak ta plavba skončí, jak to všechno dopadne, jestli to dopadne dobře nebo špatně. Takže přiblížím ten příběh přečtení několika veršů hned tedy možná z počátku té kapitoly, budu číst od verše 9. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již pominul čas postu, Pavel je varoval. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojená s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále, dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. A tady je moje první otázka na vás. Oni se dostali do určité situace, čas jim běžel a to podnebí se zhoršovalo a měli před sebou možnost volby. Plout dál, anebo zůstat na místě. Takže zkusme společně dát důvody pro to, aby pluli dál, tedy důvody pro plavbu. Jaké tam byly důvody pro plavbu? Tak, to není řečnická otázka, to vás chci zvednout vaše hlavy a zasáhnout, tedy vyvolat jako nějaké možná myšlení. Takže důvody, proč plout? Prosím?
Tam napsalo, že to nebyl vhodný přístav pro přezimování.
Ano, ten přístav, kde byli, nebyl vhodný. Samozřejmě ideální přístav, nejsem námořník, tady možná mají spousta z vás lidí větší zkušenosti, ale správný přístav je ten, který prostě má takové úzké hrdlo a jinak je uzavřený před tím širým mořem, ta hladina toho přístavu, takže jako kdyby schovaný a ty velké vlny, které může vyvolat bouře, zimní bouře na té vodě, tak neprojdou až k těm lodím. Takže nevhodný přístav. To byl důvod tedy pro plavbu. Ještě nějaký další důvod pro plavbu? Prosím? Ztráta času. Jim běžel čas. Jo, ten náklad, který byl v té lodi, vlastně realizoval výnos až v okamžiku doplutí do toho cíle a prodeje toho nákladu. Tehdy, když se ten náklad prodal, přinesl výnos, peníze a ten majitel, který do toho investoval, tak mohl zase možná realizovat další investici. Takže tím, že se ten čas prodlužoval a tam bylo riziko, že se to protáhne ne o dny, ale třeba o týdny, o měsíce, tak ten majitel nepochybně přicházel o tu možnost vlastně ty peníze víckrát otočit, prostě ten náklad prodat, znovu nakoupit nový a znovu na tom vydělat. Takže ten čas byl důležitý. Ano, děkuji. Ještě nějaký důvod pro plavbu? Tak když tam se díváme, tak co říkal kormidelník? Plujme, že? Plujme. A kdo víc mohl vidět o té plavbě, o tom, o rizicích než kormidelník? To byl člověk, který by měl mít vždycky ty nejlepší, největší znalosti. A co bylo ještě klíčové pro plavbu, že se nakonec vydali, že vypluli? Co bylo klíčové? Většina, už to tu slyším. Jak rozhodujete tady v tomto sboře? Většinou, že? Je to správné? Je to správné, ne? Protože to tak odstraňuje trošku to napětí, které by mohlo vzniknout, když by jedinec něco chtěl a většina ne. Většina si to odhlasuje, trošku toto napětí může oslabit a většina, když rozhodne, tak je to... Je to správné, ale nemusí to dobře dopadnout. Ten příběh, který znáte, takže jste trošku znejistili. Tady většina rozhodla, to je mechanismus, který používáme v církvi, používá se při řízení státu, při volbách, prostě je to metoda, která je celkem běžná. A to byl důvod, proč jeden z těch důvodů, proč také vypluli tady na tu plavbu. A teď důvody proti. Tak byly tam nějaké důvody proti? Tak bylo tam to slovo apoštola Pavla. Když by tady vystoupil apoštol Pavel, poslechli byste ho? Ano nebo ne? Apoštola Pavla snad ano, ne? A kdyby tu vystoupil vězeň, tak byste ho poslechli? Chodí vám do věznice a základ je v tom, té práce s nima, že je musíte vyslechnout, ale neposlechnout. A apoštol Pavel byl obyčejný vězeň v té době a nepochybně autorita, ze kterou mohl mluvit k těm lidem, byla oslabena tím, kým byl, jaký měl sociální statut v danou chvíli. Ještě nějaký důvod tedy proti plavbě. On tam, Pavel, říká samozřejmě věc, která je jako kdyby věcně správná, a to, že s tím zhoršujícím se počasím nebo postupem roku, tak nepochybně přibývalo riziko bouří, a to věděli všichni, kteří tam byli. Tak ještě nějaký důvod proti plavbě? Asi jsme řekli to, co mělo být řečeno. Tak a teď, co je Boží záměr? Každá ta volba má své logické důvody. Řekli bychom, že vyplout v danou chvíli mělo více dobrých důvodů a mělo i většinu na své straně, než vlastně to rozhodnutí zůstat v tom přístavu. A to je právě ten problém, který nám přináší život i dnes, že to, v čem žijeme, není černobílé. A u většiny věcí, které rozhodujete jako jednotlivci nebo jako sbor, najdete velice dobré důvody, proč je udělat, ale když si dáte práci, tak najdete i velice dobré důvody, proč je neudělat. A znovu připomínám, platí to nejenom pro to osobní rozhodování, ale i pro rozhodování sboru. A jestliže něco řešíte, najdete většinou dobré důvody, proč je udělat nějaké to rozhodnutí, anebo proč i to rozhodnutí neudělat, anebo jít jiným směrem. A dopředu je velice obtížné říct, co je správné, potom, jak už to proběhne, ta událost, tak samozřejmě pak je to jasné, pak víme, že pravdu měl apoštol Pavel a že naopak správně se nerozhodl ten kormidelník. Ale na začátku prostě by se nám jevilo, že vězeň pravdu mít nemůže a kormidelník pravdu mít musí, protože za ním stojí dlouholeté zkušenosti s plavbou a s lodí, s počasím. To je to první, co nám ten příběh připomíná, že rozhodování není nikdy jednoduché. A vycítit, poznat Boží záměr je velice složité, protože se vám může stát, že najednou obě ty možnosti vypadají jako Boží záměr, anebo obě ty možnosti vypadají jako špatný záměr. studujeme Jeremiáše a tam jsme se setkali s tím, jak Jeremiáš říkal těm druhým vlastně, co je Boží záměr. A jaký byl ten Boží záměr tehdy? Přijmout babylonskou nadvládu. To říkal Jeremiáš. A prorok Hananiáš, ten druhý, který tam prorokoval, tak co říkal, že je Boží volba? Bojovat proti tyranii, bojovat proti vlastně modlářům, kteří přicházejí z Babylonu. A je to někdy velice složité skutečně rozpoznat, co je Boží záměr a co ne. To druhé zastávení v tomto příběhu, verš 14. 15. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodí tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jím tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrovku, který jsme jmenoval Klauda, museli jsme vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Takže oni vypluli, bouře přišla a v danou chvíli už bylo jasné, kdo měl pravdu. Ale už to nešlo vlastně vrátit. Jsou rozhodnutí, které když uděláme, tak je nelze revokovat, vrátit, jako v čase se posunout zpět. Přichází bouře, samozřejmě bouře na moři, to je něco, co má svou sílu a zase my jsme suchozemci, ne každý z nás to prožil a já vám můžu říct, ale že i bouře na horách má svou sílu a tam už jsem ji prožil, když jsme přecházeli západní Tatry a jedno děvče říká, už jsme všechno skoro prožili. Vítr, skály, prostě strmé, lézení nahoru, dolů, déšť, sníh, ale ještě jsem bouřku nezažila na horách. Chtěla bych zažít bouřku. A další den jsme zažili bouřku, když jsme šli na Bystrou 2246, myslím, metrů, těsně pod vrcholem, kde se nemáte kde schovat, přišla bouřka a byli jsme mezi blesky. To je taky složitá situace, jak se schovat, protože není nejlepší rada vytažení deštníku s kovovou špičkou, protože samozřejmě to je opravdu šlápnutí vedle. Ale oni prožívali bouři, která byla tak velká na moři, kde neměli vlastně pevný bod. Dokonce byla tak velká, že nemohli tu loď ovládat a nakonec rezignovali. Nechali se unášet. A do života nám přichází také bouřky, nejenom ty atmosférické poruchy, ale také i bouře, které prostě zasahují nás v našem nitru, uvažování v našich vztazích. Někdy u té bouřky máme výhodu, že můžeme říct příčinu. A když se podíváme na některé biblické osobnosti, třeba na Samsona, tak si řekneme, no Samsona, kdyby jsi poslechl rodiče a nehledal svou dívku tam někde prostě u Pelištejců, tak by si neskončil, a ještě nebyl naivní, tak by si neskončil jako nějaký otrok, vězeň, prostě s vypíchnutýma očima. Řekneme, ano, někdo kouří 40 let, dostane rakovinu, najdeme příčinu, ty si kouřil, tak nakonec umíráš. Ale jsou bouře, kde nenajdeme tu příčinu. Možná některé bouře nám způsobí druzí lidé, to okolí, ale jsou bouře, kde tu příčinu nenajdete, nenajdete důvod, racionální důvod, který byste to ospravedlnili, ale jako kdyby oslabili dopad toho, co se děje s vámi. Nemáte tu příčinu, nenajdete ji prostě. A zůstane vám jenom otázka, proč to přišlo. A ta bouře může být tak silná, jak je charakterizována vlastně tady ve Skutcích, se říká, přišla taková bouře, že jsme nemohli loď ovládat, že prostě ten náš život jsme nebyli schopni už řídit, že jsme si to nedokázali už prosadit, že ta naše síla a schopnosti jsou tak malé, že se s tím prostě nedalo nic dělat a tím výsledkem nakonec, který vám zbývá, je to, co udělali oni, nechali se tou bouří jednoduše unášet. A ten popis té bouře pokračuje, ve verši 18. a 19. čteme. Protože jsme byli prudce zmítání bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Ta bouře v jejich životě netrvala nějakou chviličku, a tak to bývá i někdy u nás, že když přijde bouře, tak si aspoň přejeme, aby rychle skončila. Abyste to měli rychle za sebou. A zdá se, jako by to usnadnilo to přežití té bouře, a na druhou stranu, pokud nevidíte konec, tak děláte zoufalé kroky. Tihleti lidé dělají to, že vyhazují náklad. Co to znamenalo, když vyhodili náklad? Ta rentabilita té plavby nepochybně tím byla ohrožena. Oni v danou chvíli vlastně udělali ale rozhodnutí, které bylo správné nebo nebylo správné? Bylo správné, protože oni si dali ve svém životě priority a řekli si, zachránit život je víc, než zachránit ten náklad a bohatství, které z toho mohlo pro ně plynout. Jo, a samozřejmě skutečně se jednalo o mnoho, protože v tom starověku dovést ten náklad z místa A, to zboží, do místa B, znamenalo obrovské násobení zisku. Jo, dneska už prostě ty dálkové plavby jsou něčím, kde předpokládáme, že to má vysokou jistotu, pravděpodobnost. Ale tehdy prostě dokázat to převést znamenalo opravdu stát se boháčem. A když se to nepodařilo, tak samozřejmě jste byli na dně. Ale oni si dali vlastně práci s tím, aby si stanovili priority a řekli si, život je víc než jakékoliv zboží. Ono totiž mohli udělat i jiné rozhodnutí, jako které šlo vyházet ty vězně z té lodi. Taky by to té lodi ulehčilo a ten příběh potom to odkrývá, že ta varianta taky byla ve hře tedy. Ale oni vyhazují zboží a dělají správně. A myslím si, že v tom jsou nám trošku příkladem, že pokud přijdeme my do určité krizové chvíle a času, tak je dobré si možná sestavit znovu priority toho, co je v mém životě důležité. Může se totiž stát, že najdete velice snadné řešení. Tady žel se to nestalo, protože my čteme, že museli vyhodit nejenom a to zboží, ale co vyhazují ještě? Lodní výstroj. Úplně přesně nevím, co všechno to mohlo být, ale beru to tak, že by to mohla být taková, jako když jedete autem, tak máte v tom kufru třeba rezervu, že? A to není dobré se zbavit, protože když potom někdy píchnete, tak oceníte, že je to pro vás velká výhoda, že tam máte nějakou tu rezervu nebo nějaké to nářadí. Oni se toho zbavují, protože zase si říkají, záchrana života je víc než to, že tam budu mít v kufru schovaný nějaký montážní klíč nebo plachtu nebo lana. Rozhodují se správně? Já věřím, že ano. Akorát, že jim to nepomohlo. A my čteme dále v tom příběhu, verš 20. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy, prudká bouře nepřestávala a jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Udělali těžká rozhodnutí, kdy oželeli své bohatství nebo možný zisk, kdy oželeli také jakousi pojistku, kterou měli v té lodní výstroji, když by se něco pokazilo, ale stejně to nepomohlo. A Pavel, nebo respektive pravděpodobně Lukáš popisuje, že nakonec se dostávají do situace, kdy ta bouře pokračuje ne hodiny, ale dny a nevidí slunce ani hvězdy, nic. Dneska je krásně, jsme rádi, příjemně nás to naladí vždycky takové počasí, ale oni to slunce neviděli. Prosím vás, o co šlo, když se v popise říká nevidí slunce ani hvězdy? Šlo o romantické večery, které měli možnost trávit na palubě. Tady v Ostravě je to složité, protože ten světelný smog je tak silný, že těch hvězd možná ani moc nevidíte, že prostě ta oblaha v tak možná spíš vidíte nějaké to letadlo, jak přistává Mošnově, ale s těma hvězdama to je horší a někdy nevidíte ani to slunce, když jsou ty smogové dny na podzim nebo přes zimu. Takže o co šlo v jejich případě? Nevidět slunce a hvězdy znamenalo, že ztratili navigaci. Že jsou bez GPSky, že nemají možnost se zorientovat. Ta plavba ve starověku to bylo vlastně kopírování pobřeží a nebo v těch úsecích, kde si předávali ty informace a věděli, jaké by mělo být postavení hvězd a slunce, tak jim to dávalo jakousi možnost se zorientovat a doplout. Jinak, kdo to neměl, tak mohl kroužit na tom moři neustále dokola nebo nějak kličkovat. A tím, že neviděli dlouhou dobu slunce ani a vlastně hvězdy, tak přicházejí o naději. A když člověk ztratí naději, tak to je konec. To je to nejhorší, co vás může potkat. Je zvláštní, že lidé mohou ztratit naději a smysl života nejenom v krizích, které bychom označili jako něco velkého, co se v životě stane. Kdy vám někdo blízký odejde, kdy onemocníte, kdy něco zkazíte, kdy uděláte velkou škodu. Ale že ten váš život může nalomit také i možná drobnost, která se opakuje. V 19. století, když se začaly stavět železnice, tak najednou se zjistilo, že praskají osy železničních vagónů. Oni naložili a vagóny sloužily a za nějakou dobu se zjistilo, že ta osa praskne. Si konstruktéři říkali, ale jak je to možné, když ta osa je spočítaná, aby vlastně udržela několikanásobek toho nákladu. A pak pan Veller, který si dal práci, tak zjistil, že vlastně k tomu, aby ta osa jednou praskla, stačí jednoduchá maličkost. Vy si možná budete pamatovat, jak se ty kolejnice dříve spojovaly takovými vlastně spojkami a šrouby a mezi nimi byla taková malá mezera. A my jsme to slyšeli, to byl ten typický zvuk v těch vlacích. A on zjistil, že když to klepnutí proběhne ne 6x, 10x, ale třeba 500 000x nebo 1 000 000x, tohleto malé klepnutí začne vlastně iniciuje na tom povrchu materiálu, kde jsou drobné trhlinky, že nějaká z těch trhlinek začne růst. A na konci stačí zase ještě jedno klepnutí a ta osa se zlomí. A někdy v životě člověka je to podobně, že nás může zlomit anebo do bouře uvést do neřešitelné situace, pro nás osobně uvést něco, co se xkrát opakuje a my to po sté nebo po tisíci už nezvládneme, už jako kdyby ten hrnec přeteče, ta poslední kapka byla dodána a už to vybuchne. Oni ztratili naději a život bez naděje samozřejmě má malý smysl a malou pravděpodobnost, že obstojí, že zůstane. A do tahleté situace vstupuje Pavel a já přečtu zase několik veršů 23. Dnes noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím. A řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. A apoštol Pavel jim přináší slovo, které nepochybně můžeme označit jako slovem naděje. V téhleté beznadějné situaci jim říká, že budou zachráněni. A já se vás ptám, jestli byl od Pavla dobrý nápad, že jim to řekl.
Tak určitě to bylo, protože předtím jim něco říkal a oni mu nevěřili. A stalo se to. Když už teďku něco řekl, tak už se dali.
Ale pořád byl vězněn, že? Pořád byl vězněn, který tam něco říká. Nebo nemohl ten Pavel si to usnadnit tím, že by si sám v sobě udělal závěr. Nemá to cenu jim něco říkat? Vždyť jsem jim už něco říkal a stejně mě neposlechli. Proč bych jim znovu něco měl oznámit, když to nemá žádný vlastně význam? A podotázka moje, myslíte si, že by Pán Bůh tu loď zachránil, i když by jim to Pavel neřekl? Určitě by zachránil. Tak proč jim to říkal vlastně? Měl to nějaký smysl vůbec, to zvěstování, ke kterému on se tam odhodlal? Měl to nějaký význam? Vždyť Pán Bůh to slíbil, že se tak stane. A nebo mám takovou radu, která si myslím, že by byla možná, kterou mohl Pán Bůh ale uplatnit. Proč to neřekl prostřednictvím anděla nebo snu všem těm lidem, kteří na té lodi byli? Myslíte, že by to Pán Bůh nedokázal jim to všem oznámit a tím pádem vyvrátit veškeré pochybnosti a vytrhnout je z té beznaděje? Mohl, ale neudělal. A vybírá si vězně, aby slovo o naději zaznělo. To, co jsme dneska četli v těch přednáškách, respektive to, co jsme studovali celý týden, z mého pohledu se může stát určitým slovem naděje pro lidi okolo nás. To zlé, to špatné tady jednou skončí. Přijde tady událost, která to zlomí. A beru jako výzvu, že apoštol Pavel, který měl možnost, měl špatnou zkušenost už s tím vlastně, že něco oznamoval, že něco prosazoval, takže vzal, nebo měl tu odvahu, aby předstoupil znovu před ty lidi a řekl jim, vy budete zachráněni, nebo tady existuje cesta k záchraně. Ona měla ještě své komplikace, že oni na té lodi a na té bouři zůstávají, jako kdyby se hned po tom, co on to oznámil, nic nedělo. Ta bouře pokračovala dál, dokonce se dostali do situace, kdy ti lodníci přišli na takový nápad, že by mohli zachránit sebe, ale ne ty druhé. A tak chtěli vzít ten záchranný člun a nakonec na základě Pavlova slova, kterému už tedy ten důstojník věří, tomu bylo zabráněno. Nakonec byli zachráněni ti, kteří uměli plavat a představte si, že byli zachráněni i ti, kteří neumí plavat. Byli zachráněni tím, že se drželi té lodě až do toho okamžiku, když se před nima objevila neznámá, my bychom mohli říct, nová země. Byli zachráněni. Mohli bychom říct v případě této plavby bez ohledu na jejich dovednosti sociální statut. Byli zachráněni vojáci, vězni, byli zachráněni i ti lodníci, což byla pěkná čelátka, která byla ještě v danou chvíli vlastně rozhodnuta zachránit sebe na úkor těch druhých. Ta záchrana, jako kdyby to množství těch zachráněných přesahovalo vlastně to, co možná by si člověk dokázal sám představit. A Pán Bůh tam zasahuje a oni jsou zachráněni. Pavel si, respektive Pán Bůh si používá Pavla k tomu, aby si oni uvědomili, že je tu Bůh, který může vlastně zachránit. A já bych tady chtěl udělat už ten stručný závěr. A myslím si, že to je určitá výzva i pro nás, abychom to slovo naděje si skutečně pro sebe nenechali. Navzdory tomu, že prožíváme třeba nepochopení ze strany druhých, nepřijetí a navzdory možná tomu, že ani náš sociální statut nemusí být ten nejvyšší. Ale to slovo o naději bychom měli sdílet s druhými. Možná méně strašení a více slov o naději by mělo zaznívat. Ta krize přišla, možná se jí mohli částečně vyhnout, ale přesto Pán Bůh tam přichází s tím slovem o naději, o tom, že ten problém vlastně bude vyřešený. A já bych si přál, abychom byli těmi lidmi, kteří slovo o naději si nenechají pro sebe, kteří neukončí modlitební týden jako něco, co prostě za náma, co bylo zavřeno a tečka, jdeme dál, ale naopak, kteří se chopí toho, o čem jsme četli, o druhém příchodu Ježíše Krista, o ukončeném sporu a budou ho sdílet s ostatními navzdory neúspěchům a nepochopení, které třeba v danou chvíli můžeme prožívat. Amen.